ต่อจากนี้ไปขอนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญสมาธิภาวนา กายของเราต้องอยู่ในสภาพที่พอดีแก่การภาวนา ความพอดีของกายก็คือความสมดุลความพอดีระหว่างความตั้งใจในการผ่อนคลายตั้งใจมากเกินไปก็เครียดแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกผ่อนคลายมากเกินไปจิตใจก็ตามอารมณ์ตามความคิดหรือไม่อย่างนั้นจะงงเงาหาวนอนนั้น เราอาจจะพูดได้ว่ามรรคคือผลนี่คือผลที่ต้องการคือการสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่องผลยอมเกิดขึ้นเองในเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงขั้นสุขงอมผลย่อมเกิดขึ้นเองนั้นเรามาสนใจมาศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องการกระทำคุณภาพของการกระทำความจริงใจต่อการกระทำอยู่ในปัจจุบันในการหาความพอดีทางกายความเราแปลงได้อย่างนี้ว่าความตั้งใจ อยู่ที่กระดูกสันหลังให้นั่งตัวตรงส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายในความตรงแต่ไม่เกร็งของหลังมีผลต่อการเจริญสติอย่างมากนี่กายแล้วขอแบ่งเป็น4ส่วนเบื้องต้นเรายังไม่ควรจะกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกนอกจากว่าเป็นผู้แตกฌานแล้ว แล้วจิตใจของเราอยู่ในโอวาทเชื่อฟังแล้วแต่ถ้าไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นขอให้เราอยู่กับลมหายใจแบบสบายสบายโดยหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในศีรษะและคอพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะใบหน้าและคอส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในไหล่แขนมือนิ้วมือลมหายใจเราไม่ได้บังคับเราไม่หาความรู้สึกอะไรต่างๆไม่ใช่จะจินตนาการจะปรุงแต่งให้มีขึ้นรับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏเองในปัจจุบันส่วนที่สามความรู้สึกในลำตัวความรู้สึก ในหน้าอกท้องหลังรวมถึงสะโพกรับรู้ต่อความรู้สึกผลต่อกายซึ่งเกิดจากการหายใจเข้าหายใจออกที่ปรากฏรับรู้รับทราบด้วยจิตใจที่เป็นกลางส่วนที่สี่คือกายจากสะโพกลงไปก้นขาหัวเข่าข้อเท้าเท้านิ้วเท้ากายท่อนล่างหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกอะไรบ้างปรากฏอยู่ในกายท่อนล่างเราไปให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงปลายเท้าพร้อมกันเลยหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ใช่ผู้หายใจการหายใจเข้าหายใจออกเป็นเองโดยธรรมชาติของกายมีความรู้สึกเกิดตรงไหนรับรู้รับทราบและปล่อยวางจะเป็นความรู้สึกในศีรษะในคอหัวไหล่แขนมือนิ้วมือลำตัวขาเท้าหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจในหายใจเข้าหายใจออกให้สังเกตความสั้นความยาวของลมหายใจความหยาบความละเอียดการรับรู้ต่อลักษณะอาการของลมหายใจเป็นการเพิ่มความผูกพันระหว่างตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจการภาวนาของเราต้องอาศัยฉันทะความพอใจความสนใจความใส่ใจความกระตือรือร้นศรัทธาความมั่นใจว่าการภาวนามีคุณค่าต่อชีวิตมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นได้ผลได้เมื่อเรารู้สึกว่าพร้อมเราน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดจะตรงไหนก็ไม่สำคัญแต่ขอให้เป็นจุดที่เรารู้สึกพอใจยินดีที่จะอยู่ตรงจุดนั้นในการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นต้นนั้นความตั้งใจของเราควรจะอยู่ที่หนึ่งลมหายใจก่อนเป็นด้านท้าทายขอให้เรามีสติ ให้เรารู้ตัวตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกตั้งต้นใหม่นี่คืองานของเราหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกอย่าเพิ่งนึกว่าเรานั่งกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงระยะเวลาที่เราทำความเพียรคือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้แต่ละลมหายใจดีที่สุดที่จะเป็นได้ให้ความสำคัญให้ความเคารพกับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจเรายังไม่ถนัดอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่คำว่าพุทโทนั้นก็เป็นกุศโลบายเพื่อช่วยให้เราอยู่กับลมหายใจความตั้งใจยังควรจะอยู่กับลมหายใจจะ70% อยู่กับคำบริกรรม 30% แล้วนับลมหายใจก็ได้แต่จะใช้เทคนิคจะใช้กุศโลบายอย่างไรสิ่งที่ต้องการคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้จิตใจเรารำคาญกับความฟุ้งซ่านอย่าให้จิตใจเราท้อแท้หรือถ้าจิตใจเริ่มจะปล่อยวางความคิดความจำต่างๆได้อย่าไปเพลินอยู่กับความสบายที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นที่นิมิตะนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนการภาวนาคือความเพียรเพียรอย่างไรจึงจะพอดี